Гепті яр азатлық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 9 февралы гептенің кеншенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гепләшігіміздің эсасы бөлігіне башламадан озал тәзіріклер дыңлаң. Оларың мазмуны білен сізе мен Гөзел Құдайберді ва танышыдарын. Орсетін Киров шәһәрнең сауда оппозицион сиясәт активисты ва коррупцияның үстен атмак буенча кампанияны алып барган Алексей Навальныйны оғырлыкта гүнәле тапты. 8 февральда судья Алексеев Тюрин Навальныйның җинаяты урамалаштырган лоны әйтте. Бу айплама Навальныйны дәүләт вазифасына далыш итмәге хукуксыз дияр. Навальный белән бирелектә Пётр Офицеров һәм суд ителде. Навальный ва Офицеров агы җөндүрян Киров лес кампаниясының мали сәрештәләренә хыянатчылыклы пайдаланмак айпламасының ясасында суд edilip tem olaryň ikisi de özlerine bildirilýän aýplamalary ret etdiler. Navalny gozgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, onuň esasy maksadynyň 2018-nji ýylyň saýlawlarynda özüniň prezidentlik wezipesine dalaş etmegine päthel döretmekden ibaratdygyny belleýär. Prokurorlar Navalny üçin 5 ýyllyk we ofitser üçin 4 ýyllyk şertli tutsaglyk jazasyny sorapdylar. Сирияның қозғалаңшылары Түркияның көшілеріне дайынып стратегия тайдын мөхім Аль-Баб шәһірінің дашындағы депелері ислам дәулеті топорының елінен басып алдылар дейіп Түркияның харбилері хабар берділер. Харбилерің 8 февралда айтмағына өре хова хүзімлерінің топ оқларының өет сақмышықларың нетейзесінде ислам дәулеті топорының 58 сөвөші жүсі өлдіріліптір. Түркияның 2 әскері вепат болып 15 әскері сәхел яраланыптыр. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu hereketleriň öňe güdüşlükli bolanlygyny we indiki nişanyň Islam döwleti toporunyň elindäki Rakka şäheri bolmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda AKTAň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 7 fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşiklerinde Washingtonyň we Ankaranyň terrorizmiň ähli görnüşlerine garşy töweşmekde bilelikdäki borçlary barada aýdanlygyny mälim etdi. Türkiýanyň prezidentiniň Мәлеренә салгыланып хабар берилишне үре Берлешен Штатларның ва Түркияның президентлары Аль-Баб ва Ракка шәһәрләрендә ислам дәүләте топорына каршы билелектә хәрәкәт итмәк барыды. Илалашыптыр. Ortiyet internet ulanıcılara basışlarını güçlendirdi. Yurdun suudları olsa internette siyasi pikirleri mealim ediyenlere ulu tutsavlık möhletini beriyerler deyip adam hukuklarını koruyucu kuramay diyer. Ortiyetin hekimiyetleri internete uruş teatri hükmünde seyredip başladılar. Hem yurdun içinde hem daşında deyip Agora adlı kuramanın 7 fevralda Moskvada yayradan hatavatında belleniyer. Agora kuramasının düzümüne giriyen 50 çemete aklavçı adamların hak hukuklarını koramak şolsandı. Pussy Riot Punk Top Орның агдарларына ве радикал художник Пётр Павленскийны горама коюнча иш алып бардылар. Гораманың айтманы үре Кремль орыс тилинде интернетте душман көзлемегини күчлендирер ве берк цензураны ишеледе. Ортетин 66 ве 84 миллион аралыгында дейлип чак эдилген уланыжыларына батышы идигдерле арттырыяр. Агора 2016 жылда интернетте пикирлерни өңө сүрөн ортетлилерге каршы ачылган 7 саны жинаят ишин катабалынанлыгын, олорун 4-сү боюнча тутсаглык мөхлөтүн берленлигини хабар берди. Гүндө Украинанын Донецк регионунда сепаратистлердин жол башчысынын жанын кастеделенлигини орсетчи сепаратистлер хабар бердилер. Гевила кама менен таналган Михаил Толстых сепаратистлердин көзөчүлүгүндөгү Донецк шаарында 8 февралда жерли убакыт менен 1 саат 6:00 өз эдарасында болгон бомба партламасы зарарлы вепат болду деп сепаратист хакимиятлери ва аларга жакын Харвий чешме Азат Европа Азатлык радиосуна айтты. Михаил Толстых Сомали атлы батальоны жол башчылык эдип деп Гиви лакамына Донецк аэропортунун орундагы ёвуз сөйөшлөрдө ээ болду. 2015 жылы жарыялаган видеодо анын Украинанын харбий кулдукчусуна хем сөз хем де физики тайдын эрвет дарыяндыгы көрсөтүлдү. Сепаратистлердин жана бир жол башчысы Моторола лакамы менен таналган Арсений Павлов 16 октябрда Донецкте жашаган жайында бомба партламасында хелак болду. Украинанын гүндөрүндө өкмөт күчлөрүнүн ве орусиятчы сепаратистлердин арасындагы сөйөшлөрдө 2014 жылдын апрель айынан бери 9750 адам вефат болду. Орусиянын президенти Владимир Путин Түркиянын үстүнөн Гүнорта Европа тебиги газ кечиргичисин курмак боюнча алышыгы тастыклады деп дөвлөт медиасы 7 февралда хабар берди. Алышы Орусиянын ва Түркиянын арасында азынан 30 жылдык кызматташлыгы шул санда 1100 километрлик газ кечиргичисинин курулушуну хем кара деңизин дүбүнөн Орусиянын тебиги газыны Түркия хем Ириана Гүнорта Европа актырмагы көз оңунда тутар. Хурматлы радио тыңдаучылары, сиз бүгүн кайбир тезерликлери менен таныш болдуңуз.